E como todos os xoves, temos un oco aquí na Radio Municipal para falar de literatura. Hoxe imonos ata a Biblioteca de Chapela, porque ali, ademais, teñe unha convocatoria ben interesante de cara a mañá venres. Pero antes de nada, antes dos datos concretos, damos a benvida aos nosos micrófonos a María José Villar. Bos días.
Hola, bos días.
E ademais, hoxe, con cambio de horario, non tanto na Biblioteca de Chapela como en Redondela.
Efectivamente, hoxe xa comezamos o noso, digamos, horario de inverno. Entón, na Biblioteca Redondela, a apertura é en horario mañá e de tarde, de 9 a 2 e de 5 a 8. En a Biblioteca de Chapela xa empezamos pola mañá, xa deixamos o noso horario de mañá para o próximo verán, e pasamos a abrir solamente de tarde, a partir das 4 e media e das 9 da noite.
Pois dito
o horario tamén no que o multiusos de Chapela pois funcionará xa a partir deste mes a todo o rendemento. Despois deste descanso de verán que facemos sempre así como máis, unha liña máis relaxada.
Pois dito isto, iniciamos xa esas actividades. Sabemos, por exemplo, que na Biblioteca de Redondela de cara a vindeira semana hai xa convocado un contacontos para o venres, pero na de Chapela tedes unha actividade mañá mesmo, non?
Sí, mañá mesmo. Ademais, bueno, neste caso non será un contacontos, unha actividade orientada aos nenos, senón unha actividade orientada aos adultos. Neste caso, unha actividade que facemos en colaboración coa Asociación de Amigos das Bibliotecas Municipais de Redondela, que xa están a facer moitas actividades. Unha delas foi unha presentación dun libro que tivemos a comezos deste mes, na Biblioteca de Redondela, con Pereto Baruela, e desta vez pois toca outra presentación, en este caso na Biblioteca de Chapela, e que tenemos mañá ás 8:30. A presentación é máis, bueno, temos moita ilusión, porque é un autor que tiñamos moita gana de ter na biblioteca, e hai moito tempo que él tamén tiña ganas de achegarse a nosas bibliotecas, que é Xesús Constela. Xesús Constela, aínda que ferrolán, leva pues, bastantes anos vivindo en Poio, onde traballa como mestre de inglés e, ademais, onde ten un profesor de inglés e, ademais, ten bueno, unha extensa obra literaria. Ademais, Xesús Constela bueno, é un pouco achegado como un pouco a noso concello, a noso contorna, porque é irmán, se imos falar de lazos familiares, é de Suso Constela. Suso Constela, bueno, o coñecemos moito en Redondela porque pois no Infesantes, pois ten feito moitas cosas, é un arqueólogo de bastante zona, e ten, o coñecemos por a musealización do Monte Penide, este museo virtual, ou por a musealización de Meirande. Entón, é unha persoa que, ademais, nas bibliotecas xa temos participado con en alguna actividade, é moi interesante, estará mañá tamén nesta presentación, e tamén estará da directora de Xerais, Fran Alonso, bueno, que además de ser conocido como escritor, narrador, es un grande divulgador, por ejemplo, de la poesía entre los nenos, los jóvenes y los adultos. Entonces pensamos que con este trío, con Fran Alonso, con Suso Constela, que es como un poco más de casa, y Xesús Constela, que se achegara por fin a las bibliotecas, pues para nos mucha ilusión esta presentación.
Pues una presentación de un libro que, pienso, ainda no dijimos su título, ¿no?
No, decimos ahora, a editorial, hay otra que publica es Xerais, en este caso. E o título é A rotura das paisaxes, unha, bueno, unha estrela literaria publicada neste ano. E, bueno, Xesús Constela ten xa, como comentei antes, unha extensa obra narrativa, onde ten publicado, pois, relato e novela. Novela máis adulta, novela máis juvenil. Así como el se estreou como en publicación literaria en Galaxia, con As humanas proporcións, que tivo algún tipo o premio Torrente Ballester, uh-huh, o premio da Asociación Española de Críticos Literarios, é un conxunto de relatos. Un pouco é habitual que os escritores así que se den a coñecer a un nun comezo con relatos, con cousas que teñen publicadas soltas, non? E logo pouco a pouco se lance máis a novela. Neste caso, As humanas proporcións, bueno, un libro que aborda diferentes relatos, onde trata temas moi diferentes, como a vida, a morte, a soidade, a vida en parella, bueno, son variados. Neste caso, despois de eso, pues, ten outras obras, temos na biblioteca alguna delas. Unha delas interesante, que é un libro a medio camiño entre juvenil e tamén para adulto, que é o libro das alquimias, que un pouco conecta a un rapaz con a antigua biblioteca, no que se, bueno, foi unha conexión coa biblioteca de Alexandría, con Hipatia, un pouco para coñecer, para chegarse a esa parte da historia, non? Pero as outras paisaxes que eu estiven a ler, bueno, que estou aínda a ler nestes días, aínda que recoñezo, isto é unha confesión que non escoita ninguén, lendo como a presentación editorial, dicen, buf, me ten pinta de ser un libro destes densos moi difíciles de ler, uf, a ver, tal. Para nada. A verdade é que me está a sorprender e me está a gustar moitísimo. Dentro dunha liña que ten, que é habitual de Jesús Constela, onde mete esta vida real con realismo máxico, mezcla aspectos misteriosos, incomprensibles, feitos sobrenaturais así que non quedan explicados. Dentro disto, porque sí que as persoas que se limitan, que na literatura queren todo moi realista e moi veraz, a mellor isto lles custa un pouco, pero dentro deste misterio que sempre está no fondo da historia, é unha novela que funciona tanto como novela como conxunto de relatos. Aquí realmente está de cabalo nas dúas vertentes. O fío conductor son dous homes de idade máis ou menos adulta, maduros, que caminan pola playa. Un deles leva muletas, outro vai cunha, un, sei, unha nora verde. E van caminando pola playa, ven unha treborada, teñen que se refugiar nunha caseta dos socorristas da praia, todo isto ven, en un tempo xa de outono. Pero durante toda esta caminhada, todo este paseo pola praia, van atopando como diferentes feitos, diferentes elementos misteriosos, extraños, e atopando diferentes textos que van lendo, como pequenas sinais. Entón, eles achegan esos textos, leen os textos, e aquí entramos na parte dos relatos que lemos. E todo isto mezcla nunha especie de extraña situación, no que un acepta esa extraña situación, este misterio, como, bueno, algo normal, e outro realmente alporízase por pensar que, bueno, que froito de algo demasiado extraño, ¿no? E que non pode entender. Pero, bueno, mezclando isto, ademais o autor, no comezo da novela, nos convida a poder leerla como unha novela, é dicir, incorporando estes dos personaxes e toda esta vivencia que teñen e todos estes textos e o que lles transmiten a eles, porque hai logo este xogo entre o texto que atopa na novela e a reacción deles e as súas consecuencias, ou limitarnos a desbotar esta parte dos narradores, digamos, estes interlocutores, estes intermediarios, e a chegarnos directamente aos fragmentos, aos textos en sí, que realmente son moi orixinais. Algún deles me chamou moita atención pola súa originalidade, polo ton, algún del moi cruel, algúns deles moi intimistas, pola parte inverosímil que aportan, humor negro tamén, hai, atopamos un pouco de todo. Algúns deles máis intimistas, que non me chamaron tanto, pero outros con humor negro fantástico. Entón, sí que penso que a través destes dous cicerons, que se digamos que nos, bueno, estes dos que nos van conducindo, podemos achegar a unha parte que nos sorprenda, que nos faga incluso sorrir. E ademais, eles, en todo isto, van, a medida que atopan os textos, tamén entre eles van tendo conversas de cousas así un pouco absurdas, que empezan a falar eles en idiomas que non coñecen, empezan a aportar textos ou citas de Mahler, de diferentes autores, literatos, músicos, fragmentos de cousas, pero eu non coñecía eso ata agora, eu estou falando de algo. Entón, incorpórase cada vez máis a parte sobrenatural, a parte de realismo máxico, que un pouco é bastante habitual neste autor. Penso que sí, que é unha boa obra para achegarse a este autor. E, ademais, como está feita por, digamos, por diferentes relatos que tocan tocan dende a parte uns máis de poesía narrativa, outros incluso un guión cinematográfico, pois que non estamos obligados a lela entera para chegarnos a ela, podemos ler fragmentos solo.
Pois,
de feito, no itinerario, no que nos marca ao principio, un pouco ao xeito de la novela esta de Rayuela, tan coñecida, pois tamén nos marca un itinerario lector que podemos seguir diferentes guías ou diferentes camiños. Entón, me parece, bueno, unha proposta bastante interesante para os nosos lectores e unha proposta interesante dentro da literatura galega e da marca galega actual, que sí que está a marcar un bo avance, un bon progreso.
Pois unha descripción intensa dese libro que se presenta mañá. Todos os que estean interesados, o único que teñen que facer pois, é achegarse. Entendemos que será un acto, aínda que sexa literario, bueno, pois distendido.
Sí, por suposto. Eles, bueno, presentarán o libro, falarán, bueno, non sei o que van a falar, porque eso falarán eles, pero penso que un pouco tocarán distintos temas e contando con... Eu a Xesús non o coñezo, pero contando con Fran Alonso ou Suso Constela, que sí que os teño escoitado falar, tal, son xente moi amena, moi interesante, que vai tocar diferentes cousas, e sempre un contón divertido. Ademais, sí que contaremos coa editora, coa editorial, pois, bueno, que, dun punto de venda que chegarán seguramente para quen quera ella apetece levar seu libro a casa, asinado e todo iso, pois estarán por ali tamén.
Pois con esa convocatoria quedámonos, pero tamén con outra. Sabemos que hai por aí unha exposición, non?
Sí, o que aproveitar, porque é unha exposición que ademais estará só hasta finais deste mes, como foi o verres pasado, remata o día 30. É unha exposición que se pequeniña, pero moi, moi, moi apetecible de ver, porque a exposición Imaxes con Fondo. É unha exposición fotográfica que nos achega o Fondo Galego. Xa tivemos algunha outra exposición do Fondo Galego de Cooperación na biblioteca. Ademais, eu teño un especial vínculo co Fondo Galego de Cooperación porque o ano pasado con eles viaxei ata Cabo Verde e participei nas actividades. Entón, eles, en todas as súas actividades, digamos, de divulgación, de sensibilización, teñen un concurso que iniciaron no ano 2012. Este concurso é un concurso de fotografía onde convidaban a xente a chegar imaxes, digamos, onde amosaran pois unha visión reflexiva, crítica, de sensibilizadora sobre a nosa realidade, sobre distintas materias, sobre o consumismo, ecoloxía, desigualdades. Entón, fruto destas imaxes que se achegaron, imaxes cun texto, digamos, contrastado, explicativo, eles organizaron esta exposición. Agora mesmo está no Multiusos de Chapela, que se pode ver de luns a venres a partir das 4:30 da tarde. Quien se achegue polo Multiusos pode botar un ollo a estas fotografías. E non só botar un ollo a estas fotografías que se fixeron, xa vos digo, no primeira edición do concurso de 2012, senón tamén inspirarse, porque o concurso este ano está na súa terceira edición. Entón, está a convidar a todos os galegos e galegas a que podan participar tamén achegando unha fotografía. Este ano, ademais de fotografía, se pode achegar un vídeo. E achegalas a imasesconfondo@gmail.com. O prazo para enviálas é o 15 de outubro. E o que se pide é que os interesados pues, acheguen algunha imaxe, neste caso, que describa, inspire acerca do tema deste ano que é a interculturalidade. Uh-huh. Entón, bueno, pues, os interesados poden achegar esta imaxe, poden achegar algún texto explicativo, descriptivo, con calquera cosa que lles apeteza expoñer ou explicar, achegar a este correo que acabo de indicar, imasesconfondo@gmail.com. E, ademais de achegar unha fotografía ou un vídeo, tamén indico que hai dúas categorías. A juvenil, que para mozos e mozas de 14 a 17 anos, ou a de adultos, que é persoas a partir de 18 anos, ata a idade que se xa. Nada máis, con isto, ademais que teremos o fotógrafo que gañou o ano pasado na categoría de adultos, Felipe Carnoto, pois achegarase, teremos unha actividade con el, e co alumnado do IES Chapela, da familia profesional de servicios á comunidade, que teremos un obradoiro con el de fotografía social. E pensamos que, bueno, que pode ser unha oportunidade para este rapaz e rapazas do IES de Chapela de aprender sobre fotografía, de aprender a observar con outros ollos a realidade que lle rodea, pues bastante interesante.
María José, imonos quedarse en tempo e sabemos que tes tamén outra recomendación literaria por aí, a lo menos unha recomendación dun autor, non?
Sí, achegamos un autor, porque esta semana non podemos deixar de falar de que se cumpriu este martes o centenario do nacemento do grandísimo escritor inglés Roald Dahl, británico. Este escritor, que ademais de ascendencia noruega, que está marcado na nosa infancia con personaxes inesquecibles como Matilda, como Charlie a fábrica de chocolate, James e o melocotón xigante, e tantos outros libros de carácter infantil, pois volve a estar de actualidade, nunca deixou de estalo, porque é un autor que se edita e se reedita constantemente, é un autor do que sempre se fala, e ademais o cinema unha outra vez rescato os seus textos para levarlos ao cinema, porque é un autor delicioso. E, bueno, simplemente quería lembrar a este autor, porque non só un autor de rapaces, tamén ten obra para adultos. Entón, lembrar que agora mesmo hai reedicións deste autor, se está a falar moito dele, hai recuperacións, e hai dúas editoriais, unha delas é nórdica, que rescata dous dos seus textos adultos, La Cata e El Librero. ambos son estes textos con ese estilo, neste caso máis adulto, do que estamos, do que quizáis nos normalmente coñecemos a Roald Dahl por esta obra infantil. Pero bueno, no, nestas obras, nestes son relatos curtos, enfocados ao público adulto, pero onde teñen esta mesma sentido de ser a escritura, esta transgresión, esta incorrección política, este tom morboso e escuro, esta mordacidade, bueno, pois a podemos atopar nestes dos relatos que teñen estes finais sorprendentes ou así un pouco este humor negro, non, sempre presente. Entón, os interesados en achegarse a esta obra de este autor, se dende un punto de vista adulto, poden achegarse a estas obras de Nórdica, que ademais están publicadas con as ilustracións fantásticas, ben descriptivas de Iván Barrechenea. E, por outro lado, unha editora galega tamén ven de publicar este ano, a editora de Susi Books, unha, digamos, filial de Renovación de Onte Editora, que cada vez está crecendo máis e facendo cousas mellores, pois nos achega dúas obras que son autobiográficas de Roald Dahl. Son obras autobiográficas que poden ler mozos e adultos perfectamente. E que a primeira é Boy, aos relatos da infancia, me Boy de chico, non? Uh-huh. En inglés. Os relatos da infancia que, digamos, describe dende a súa infancia máis dende os seus anos máis pequenos, até, digamos, todo o seu período escolar, ata os 20 anos. E Volando só, que digamos a segunda parte desta biografía, destes relatos autobiográficos, onde narra pues, a súa vida de adulto, a súa participación na Royal Air Force, porque ele foi aviador no exército británico, e a súa participación na Segunda Guerra Mundial. Ambos son estes relatos fascinantes, onde ele, as anécdotas tanto da infancia como da vida adulta, as anécdotas comuns e cotías, as conta, as narra e as achega, con ese mesmo carácter que tende contarnos cando nos narras estes personaxes de Charlie, cando nos fala de por exemplo, dos personaxes de bruxas, onde as bruxas son malvadas, malévolas, terribles, feas, e toda esta descripción que nos fai tan divertida, tan mordaz, pois esta mesma tón, esta mesma pátina teñen a estas obras autográficas que esas, xa vos digo, se leen como se fose unha novela perfectamente. Pues son amenas, divertidas.
Ele
asegura que todos son feitos reais.
Pois a chegarse á súa obra, que é un bo xeito sempre de celebrar un aniversario dun escritor. María José, deixámolo aquí porque non temos tempo para máis, e insistir, mañá presentación literaria, agora ás 8.
8:30.
8:30, ás 8:30 no Multiusos do Piñeiral, na biblioteca de Chapela.
Sí, efectivamente. O libro será A Rotura das Paisaxes, de Xesús Constela, editado por Xerais. Xa lembramos aquí as obras, como facemos habitualmente. E se queres, lembramos tamén as outras dúas obras aquí recomendadas de Roald Dahl, que son Boy, Relatos de Infancia, e Voando Só, ambos publicados por Susi Books.
Pois como sempre, agradecerche a túa presenza aquí nos micrófonos da Radio Municipal e todos estes contidos que nos ves de explicar. Moitísimas gracias, María José.
Gracias a vos e ata o próximo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Un saúdo.